Boží poselství pro lidi. Bůh vždy toužil po tom, aby mohl komunikovat se stvořenými bytostmi. Dříve než svět zachvátil hřích, Bůh se osobně setkával a komunikoval s Adamem, s Evou v zahradě Eden. Po pádu do hříchu to už nebylo možné, protože hříšní lidé by nesnesli jeho svatou přítomnost. Protože nás Bůh nechtěl opustit, připravil další způsob, jak svému lidu předávat své rady, varování, pokárání a poselství lásky prostřednictvím prorockého daru. Boží proroci jsou velmi důležití. Tak, jak je napsané u Amose, ovšem panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům svým služebníkům. Téma tohoto modlitebního týdne zní Boží poselství pro lidi. V průběhu tohoto týdne budeme přemýšlet nad řadou důležitých otázek, které se týkají jedinečného daru proroctví. Proč Bůh posílal svoje proroky? Jaké jsou znaky pravého proroka? Jak bychom mohli vykládat prorocké slovo? Autoři Marcos a Claudia Blanco nás v důkladně promyšlených a inspirujících přednáškách povedou k přemýšlení o těchto důležitých otázkách. Závěrečná přednáška s názvem Prorok pro lid doby konce je výběrem z knihy Ellen Whiteové. Je z ní zdůrazněno, že Bible je jediným pravidlem a kritériem víry a praktického života. Chci vás vyzvat, abyste si během tohoto zvláštního týdne modliteb vyhradili každý den určitý čas na studium a na modlitby. Jsem si jistý, že když se jako celosvětová rodina církve budeme takto setkávat, a v našem očekávání Kristova brzkého návratu se zaměříme na toto téma. Pan nám bohatě požehná. Bratr Wilson, předseda generální konference.
Proč Bůh posílá proroky? Představte si, že první tvář, kterou bychom spatřili, by byla Boží tvář. Představte si, že první hlas, který bychom uslyšeli, by byl Boží hlas. Přesně to prožili Adam a Eva. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl k němu. Když Adam a Eva otevřeli oči, spatřili Boží tvář a zároveň uslyšeli jeho první slova. Všechno v nádherné rajské zahradě bylo dokonalé. Mohli se těšit ze svého vzájemného vztahu, ze společenství andělů a zvlášť z Boží přítomnosti. Ellen Whiteová popisuje tuto scénu. Adam a Eva nebyli jen dětmi v Boží otcovské péči, ale i studenty přijímacími na učení od vševědoucího stvořitele. Navštěvovali je andělé a mohli se přímo stýkat se svým tvůrcem. Jakmile však hřích ovládl náš svět, vše se děsivě zhoršilo. Namísto, aby se těšili ze setkání s Bohem, naši první rodiče před ním v hrůze utíkají a ukrývají se. Samozřejmě, že se člověk nikdy nemůže před Bohem ukrýt. Z mnoha věcí, které tohoto dne ztratili, byla jednou z nejbolestivějších přednost bezprostředního a osobního společenství s Bohem. Adam se před pádem do hříchu mohl těšit z otevřeného společenství se svým stvořitelem. Hřích však přinesl odloučení člověka od Boha. Tuto propast dokázala překlenout pouze usmířující Kristova oběť, která umožnila znovu navázat spásné spojení nebe se zemí. Bůh nás nezavrhl. Když někoho milujeme, chceme s ním komunikovat a společně trávit čas. My, kteří jsme rodiči, toužíme potom, abychom mohli trávit čas se svými dětmi, sdílet s nimi své zkušenosti, učit je a pozbuzovat a v případě potřeby jim nabídnout svou pomoc. Chceme jim dát dar vzájemného společenství a komunikace. Pokud my lidé takto toužíme komunikovat se svými milými, o co více touží náš nebeský Otec po komunikaci s námi lidmi? Ježíš řekl, jestliže tedy vy, ač jste zlí, Umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Bůh však svůj lid neopustil a neponechal ho na pospas satanovým klamům. Protože hřích zabránil Bohu v osobní komunikaci s lidmi, kdy s nimi už nemohl mluvit tváří v tvář jako doposud, připravil další způsoby komunikace, aby světu mohl předat všechna důležitá poselství, na kterých závisí život. Bible odhaluje nejméně 9 způsobů, jak Bůh komunikoval s lidmi. Prostřednictvím andělů, prostřednictvím stvoření a přírody, prostřednictvím oblaku a ohnivého sloupu, pomocí Urím a Turím, prostřednictvím snů, hlasem z nebe, skrze Ducha Svatého, který nás vede, skrze Ježíše Krista, který přišel osobně na svět, a prostřednictvím proroků. I když Bůh během dějin použil všechny zmíněné formy komunikace, hlavní zjevení Boží vůle pro církev ve všech dobách předal Bůh prostřednictvím proroků. Tím největším byl Ježíš Kristus. Boží proroci jsou velmi důležití. Ovšem, panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.
Proč Bůh posílal svoje proroky? Odpověď nacházíme v Bibli, protože měl soucit se svým lidem. Kontext této pasáže je zajímavý. Judské království už hodně ztratilo a bezprostředně mu hrozila invaze Babyloňanů. Obyvatelé tušili, že pokud se tak stane, budou odvlečeni do Babylona. Jako poslední v řadě bezbožných králů v Judsku vládl Sidkiáš, pod jehož vedením se i všichni kněžští předáci a lid mnohokrát zpronevěřili, jednali podle kdejakých ohavností pro národů a poškvrnili Hospodinův dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě. To se odehrálo i navzdory skutečnosti, že Bůh Judejcům poslal mnoho svých proroků, včetně Jeremiáše, který tlumočil výrok Hospodinův. Bůh posílal své proroky proto, že měl soucit se svým lidem. A jak na to reagoval Boží lid? Oni však Boží posly zesměšňovali, pohrdali jejich slovy a jeho proroky prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebyl, kdo by ho zhojil. Odmítat poselství, které Bůh posílá skrze své proroky, je vážná věc. V tomto případě to vedlo ke smrti mnoha lidí nejrůznějšího věku, dokonce i těch, kteří se uchýlili do Božího chrámu. Nepřátelé vyplenili chrámové poklady, vypálili Boží dům, rozbořili hradby Jeruzaléma a zničili celé město. Ty, kdo tuto pohromu přežili, odvlekli do zajetí. Bůh prostřednictvím proroků, zvlášť proroka Jeremiáše, před touto skázou varoval, ale jeho lid jim odmítl naslouchat. Lidé žel často odmítali Boží proroky i poselství, které Bůh jejich prostřednictvím posílal. Bůh však stále používal tento prorocký komunikační kanál ke svému lidu, jež zahrnoval svou péčí a chránil ho jako zřítelnici oka. Bůh působí prostřednictvím proroků. V celých dějinách Bůh předával svým prorokům životně důležitá poselství. Proroci byli obyčejní lidé, které si Bůh vyvolil, aby jako jeho zástupci a poslové přijímali a věrně doručovali jeho poselství lidem. Bůh ke svým prorokům promlouval ve viděních a prostřednictvím snů. Proroci pod vedením Ducha Svatého a vlastním jazykem předávali to, co viděli a slyšeli. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslání od Boha. Proroci hráli významnou roli v lidských dějinách. Pro církev bylo vždy velikým požehnáním, že Bůh posílal svoje proroky. Herbert Douglas uvádí 8 důvodů, proč Bůh používal proroky. Spíše než nějaké dramatické projevy své vůle, jako třeba nápisy v mracích nebo blesky a hromobití během úsvitu. Proroci předpovídali první příchod Krista na svět a připravovali pro něj cestu. Jako zástupci Boha proroci ukazovali lidem, že si jich váží natolik, že z jejich středu vybírá muže a ženy, kteří ho zastupují. Proroci lidem opakovaně připomínali, že boží rady a poučení jsou jim trvale k dispozici. Přítomnost proroku byla zkouškou, jaký postoj mají lidé k Bohu. Poselství, které předávali proroci, má stejnou úlohu i váhu jako osobní komunikace se Stvořitelem. Proroci na sobě ukazují, čeho dokáže společenství s Bohem a mocná milost Ducha Svatého dosáhnout v životech lidí. Proroci napomohli zjevit plán spasení, protože Bůh důsledně propojil božský a lidský prvek jako svůj nejúčinnější prostředek k oslovení ztraceného lidstva. Proroci přispěli jedinečným způsobem ke vzniku napsaného božího slova.
Proroctví je dar. Je zřejmé, že proroci jsou klíčovým prvkem spojení a komunikace mezi Bohem a lidmi. Bible, zapsané Boží slovo, nám uchovává mnoho božích rad, vysvětlení, varování, napomenutí, povzbuzení a plánu. Bible je sbírkou božích poselství pro boží lid. Duch svatý inspiroval proroky, aby v průběhu celých dějin od Mojžíše k apoštolu Janovi vytvořili záznam o božím působení. Prorocký dar je jedním z darů Ducha svatého, o kterých hovoří první list Korinským ve 12. kapitole. Boží slovo naznačuje, že tento dar bude trvat až do konce času. Text z knihy Zjevení 12.17 nám pomáhá určit pozůstatek božího lidu poslední doby. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu, jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání boží a drží se svědectví Ježíšova. V souvislosti s touto pasáží a spojením Boha, který promlouvá prostřednictvím svých proroků, dejme do souvislosti slova, která řekl anděl Janovi. Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni. Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví. Adventisté sedmého dne věří, že Bůh ve své moudrosti a soucitu povolal proroka pro tyto poslední dny. I když není nutné zmínit všechny znaky pravého proroka, jedním důležitým znakem je to, že pravý prorok nikdy nebude přinášet poselství v rozporu s těmi, která přinesli boží proroci v minulosti. Ellen Whiteová ve všech svých spisech, dopisech, kázáních a poselstvích podporuje Bibli a v ničem neodporuje tomu, co Bible učí. Její prorocká služba přivedla ke Kristu miliony lidí a další miliony získali požehnání díky radám, které přinesla. Její vzhledy do oblasti zdravého životního stylu, výchovy, vzdělání a služby dodnes inspirují boží lid. Její výstrahy ohledně budoucích událostí a rady, jak se na ně připravit, přinášejí užitek všem, kdo je berou vážně. Chci vás všechny vyzvat, abyste během tohoto týdne modliteb uvažovali nad úžasným darem moudrosti a soucitu, který nám Bůh daroval ve službě svých proroků, a abyste se rozpomenuli na všechna požehnání, které získáváte studiem Božího slova. Věřte v Hospodina, Boha svého, a stane se vám věrně. Věřte prorokům jeho a šťastně se vám povede.
Děkuji za přečtení. Přeji vám všem krásnou a požehnanou sobotu. Jsem moc rád, že jsme se tady společně mohli setkat, abychom uvažovali a přemýšleli nad krásným darem a tím je modlitba. Věřím, že Pán Bůh vede i naše děti a všechny ty, kteří je doprovázejí na muzičce tuto sobotu. Děkuju Pánu Bohu také i za to, že můžeme prožívat tento týden, modlitevní týden. A nevím jak vy, ale já se na to moc těším, protože se těším na to, že trošku zvolníme a že nebudeme nic velkého plánovat, ale že se spolu budeme setkávat a budeme se spolu modlit. Přátelé, není to potřeba v našich řadách, v našich rodinách, v naší církvi. Není právě toto ta jedna z největších potřeb, které jako církev máme. A děkuju Pánu Bohu za to, že máme tu možnost. A tak se na to moc těším, na společné modlitby. Téma toho celého týdne, jak jste mohli slyšet, bylo nejenom modlitba, ale taky i proroctví, nebo proroci, anebo konkrétně jeden prorok, o kterém určitě bude řeč. A vede nás to k tomu, co říká, co vybízí apoštol Pavel, když říká v Korinském 14. kapitole: držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Něco jsme tam také měli z 12. kapitoly. A nejvíce o dar. O co máme usilovat nejvíce? O dar proroctví, prorocké řeči. Nejvíce máme usilovat o tento dar, proto i tento týden nechceme jenom mluvit teoreticky, ale chceme se společně modlit a zkusme se modlit také společně na to, za to, aby nám Pán Bůh dal dar proroctví, aby nás vedl v tomto daru proroctví. A určitě ten týden nějak poputuje tím darem proroctví, ale dovolte mi dneska na úvod začít to proroctví a možná trošičku jinak, než jsme v životě zvyklí. Když Biblii je něco poprvé, vždycky to znamená něco velmi důležitého. Je to něco jako žurnalistika, když čtete články v novinách, tak žurnalista správný vždycky hodí ty nejdůležitější informace na začátek a potom ty odstavce už jsou jako kdyby slabší a když editor vyhodí poslední dva odstavce, nic se neděje, protože to začátek nebo to důležité tam zůstane. Dokáže mi někdo říct, kde v Bibli máme první slovo prorok? Martince, já to určitě ví, protože to studuje na Sázavě. Ví někdo, kde máme prvního proroka v Bibli? Zkusme. Tak Martince je ještě ticho, protože studuje Sázavu. Prosím, Řeťo. Prosím? Enok byl první prorok, zcela jistě, ale není tam napsáno, že byl prorok. Mojžíš? To je pravda, tam je to napsáno, ale ještě někdo před Mojžíšem. Noé určitě byl prorok, ale není tam napsáno, že byl prorok. Kde máme prvního proroka v Biblii? Výsky naprosto jasně, to je prorok. A já jsem rád, že si to tak lépe zapamatujeme teď, když to řeknu. Ještě někdo má nějaký tip? Prosím? Tak, moje žena mi sledovala moje poznámky tohoto kázání. Ne, samozřejmě, že ne. Ano, je to opravdu Abraham. Abraham je první prorok v Biblii, kterého máme opravdu napsáno, to je prorok. Pojďme se podívat na tento text, je napsaný v Genesis 20. kapitole. A tam budu číst sedmý verš. Genesis 27. Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok, říká Hospodin Abimelekovi. Abimelekovi, který měl jeho ženu Sáru. Ještě jednou. Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok. A teď bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Abraham, nevím, do jaké míry on byl prorokem, jako kterého známe, že vidí věci do budoucna, ale tady je prorok spojen s něčím a to je s modlením. Je to prorok a bude se za tebe modlit. Přátelé, mám takovou výzvu, pojďme tento týden být všichni proroci a pojďme se modlit. Je to prorok a bude se za tebe modlit. Jako kdyby první výskyt toho slova prorok byl možná trošku jiný, než bychom čekali, že má nějaké vize, že má sny, že má vidění od Hospodina, že říká nějaké prorocké věci do té situace. Ne, Abraham byl prorok, protože se měl modlit za Abimeleka. A to si myslím, že není náhoda, že první zmínka právě toho slova prorok je spojena s modlitbou. Modlitba a proroctví je něco, co zde jde ruku v ruce. A je to také hlavní téma tohoto týdne. Modlitba a proroctví. Prosím vás, co je pro modlitbu důležité? Co vnímáte, když hovoříme o modlitbě, o prorocích jako modlitbě, co je pro modlitbu důležité? A já bych dneska vypíchl jednu věc. Mnoho věcí je důležité, ale jestliže vnímáme, že modlitba je nějaká komunikace s Pánem Bohem, Když se domluví dva kamarádi, dvě kamarádky, že si půjdou popovídat, prosím vás, kam jdou? Soukromí, ještě něco z praxe. Do Starbucksu, děkuji. Proč jdou do Starbucksu? Davide, můžeš nám říct? Cítí se tam dobře. Ještě nějaký... Prosím? Co to je? To je taková kavárna. Mají tam pěkné židle. Já teď nechci dělat reklamu na Starbucks. Ale já bych chtěl říct jednu důležitou věc. Když se kamarádi domluví a jdou si spolu popovídat, většinou se snaží hledat nějaké pěkné prostředí pro tu komunikaci. Někdy to samozřejmě může být doma, to je naprosto v pořádku, ale někdy mi přijde, že si s kamarádem jdeme sednout, já nevím, do Karoliny, jdeme v Karečko, má hrozně rád do Cross Cafe, protože si tam sedne, jim tam dobře, jako vedení KD, když si jdeme někam sednout. Moc pěkná restaurace, kde jsem jako kdyby ještě nebyl, ale moje žena tam byla před 14 dny, Pasta Romana v Havířově. Říkala, tam bylo krásně, i tchyni se tam šla podívat. Když si chceme popovídat, chceme prožít nějaký pěkný čas v nějakém pěkném prostředí. Chceme si to udělat pěkné. Když si chceme s někým pěkně popovídat, většinou hledáme nějaké vhodné místo. A řekněte, že ne. Hledáme pěknou restauraci pro to, aby jsme si tam dobře sedli, aby nám tam společně bylo dobře. Prosím vás, může se něco takového přenést i na Pána Boha? Když si chceme popovídat s Pánem Bohem, co uděláte? Co uděláme? Nevím, jestli jsme tak kreativní, ale včera jsem měl biblickou hodinu s jedním mladým mužem a on říkal, víš, Dané, a to bylo moc, moc zajímavé. Říkal, já jsem šel, pověsil jsem si hamaku, on mi ukázal, jako kdyby jak si ukotvil hamaku někde asi pět metrů nad zemí, vyšplhal tam, udělal si tam krásné místečko, vylezl si tam, byl tam sám, říkal, měl jsem mobil u sebe, pustil jsem si můj Hillsong, jo, tak samozřejmě někdo může říkat, jestli je to dobré nebo ne, ale Hillsong pro něho bylo něco, říkal, hodinu jsem to poslouchal a víš, co bylo zajímavé, já jsem měl strašnou chuť číst Bibli. Tak si potom otevřel Zjevení a četl Zjevení. Že tomu moc nerozuměl je druhá věc, ale jako kdyby našel si prostředí, kde byl s Pánem Bohem a které ho vedlo k tomu, že on tam s Bohem prožil krásný čas. Já jsem říkal potom, on tady nechodí do tohoto sboru, říkám, Peťo, to bys měl říct na mládeži, to bys měl říct prostě lidem kolem, protože si myslím, že dneska nejsme tak kreativní, co se týče setkání s Pánem Bohem. A on si to i vyfotil, on prostě říkal, jak já jsem tam byl těch 5 metrů nahoře, mi tam bylo hrozně dobře. A když přišel na biblickou hodinu ke mně, procházel Komenského sadem a měl hamaku taky. A říkal, potom jsem zjistil, že je hrozná zima, tak jsem už nešel tady touto cestou, ale měl určité prostředí, které ho vedlo k tomu, že třeba si rád četl Biblii a že si chtěl rád povídat s Pánem Bohem. Já bych rád dneska taky řekl něco o tom prostředí, protože vnímám, že i toto je něco důležitého. Prosím vás, kde se modlil Mojžíš? Jaká byla jeho taková touha? Kde se chodíval modlit? Tak, nahoru. Nahoru popřípadě do svatostánku. Ale nahoru chodil docela často. Byl to horský typ, typický horský typ, mnoho lidí z tohoto sboru je také. A šel nahoru, aby si popovídal s Pánem Bohem. Kde se modlil Daniel? Nebyl horský typ. U otevřeného okna. Pojďme se podívat, přečetl bych jeden text. Daniel 6.11. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán, přípis, vešel do svého domu, kde měl v horní místnosti otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jak to činíval dříve. Takže on měl nějaký horní pokojíček, nějakou horní místnost, která ho inspirovala k tomu, že se tam rád modlil. A zase vnímám, dal si asi ten čas, že si ten pokojíček vybavil, bylo to pro něho inspirativní místo k modlitbě. Prosím vás, kde se chodíval modlit Ježíš Kristus? Jaké on měl oblíbené místa? Nahoru, šel nahoru Karmel, ne Karmel, nahoru proměnění. V Getsemanské zahradě to bylo jeho oblíbené místo, kde se modlil. Jak nám popisuje v modlitbě Páně, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku. Myslím si, že i měl nějaký svůj pokojíček, který ho vedl k tomu. A měl několik míst, které ho vedly k tomu, že se přiblížil Pánu Bohu. Já tady nechci o tom příliš dlouho mluvit, ale když nad tím přemýšlím, tak vnímám, že je to důležité pro náš duchovní život. Je to důležité. Čím dál tím zjišťuji, jak těžko se nám dneska udržuje vztah s Pánem Bohem. Jak je to těžká věc. A myslím si, že modlitba je něco, co právě udržuje ten pravidelný kontakt s Pánem Bohem. Když můžu sdělit moje místa, kde byste mě našli, tak když vysadím hrebečku v Porubě, tak tam jdu k jednomu jezírku a tam se modlím. Už jsem to jednou vysvětloval, kde to je. Teď už mi tam začínají stavět dálnici, začíná to být problém. Je tam teď hodně různých stavebních toho, tak já je vždycky přeskočím a jdu tam do toho lesíku. Ale je to asi moje nejoblíbenější místo. Mám i místo na Slezsko-Ostravském hradě, zvláště večer. Mám rád ty dva mosty, které tam jsou. Já se po nich procházím a vnímám tam Boží blízkost. Do lesa už teď zas tak moc nechodím, nevím, nahradili to jiné místa, ale i vedle se někdy projdu u nás v lese, je to pro mě taky oblíbené místo. A možná by se jich našlo ještě víc, ale toto jsou pro mě takové ty nejbližší. Když se chceme modlit, zkusme přemýšlet nad tím, jestli vytváříme dobré prostředí. Protože modlitba je něco krásného. Modlitba je dýchání duše. Řekl bych tady jeden citát, který se pojí s modlitbou. Modlitba je prostředek, který nám dal Bůh, abychom ho naklonili ke chtění toho, co chceme my. A teď poslouchejte. Zároveň však musí být prostředkem, kterým ho prosíme, aby nás přivedl ke chtění toho, co chce on. Je to vzájemné sdílení. Modlitba je odpovědí na Boží slovo, a modlitba je prostor pro komunikaci s Bohem. Rád bych se vás zeptal, kde hledáme tu komunikaci s Pánem Bohem. Když si chceš s Bohem popovídat, kde se chodíš modlit? Kde je tvoje místo, kde se chodíš modlívat? Každý ten prorok by vám řekl, že je jiný, ale že se chodí modlit někde jinde. To je první věc, kterou bych řekl, když se chceš modlit, vytvoř prostředí. A tento týden si prožíváme modlitební týden. A když jsem přemýšlel ještě nad jedním příběhem, tak bych řekl, existuje nějaký příběh v Biblii, kde vidíme, teď mi dovolte to slovo, naštvaného Ježíše? V chrámě. Existuje nějaký případ, kde vidíte svého naštvaného partnera, s kterým žijete? Když se váš partner naštve, znamená to něco pro vás? Pro mě teda jo. Toto bych řekl, moje žena jednou po mně začala řvát. Když jsem šlo to kolem jezera a byla tam taková cestička do jezera a pod tím tam byla nějaká taková, jako kdyby, ne propast, ale bylo tam něco malého. A šli jsme tam s rodinou a moje žena po mě začala řvát, prostě, Dane, jsi, a teď to z ní vyjelo, jsi normální v hlavě? Na to nezapomenu, jsi normální v hlavě? Říkám krásný český výraz, asi jak by to řekla německy, jak to řekla česky. A potom tak já jsem teda jako kdyby šel zpátky, nenechal jsem se vytočit, a tak jsem si potom z toho dělal celou dobu legraci, si normální v hlavě. Bylo to pro něco důležité, abych tam nespadl. Bylo to pro ní moc důležitá věc. A když někdy moje žena se naštve, tak já vidím, že to pro ní důležité, ona se nenaštve jen tak. Nedávno jsme spolu diskutovali do 3 do rána, protože to bylo něco důležitého. Vnímal jsem, že to z ní pracovalo. A když s ní to pracuje, je to něco důležitého. A dovolte mi říct, u Ježíše taky v životě něco pracovalo. Taky to pro něho bylo důležité. A pojďme si otevřít Evangelium podle Marka v 11. kapitole od 15. verše. A tam je napsáno, Marek 11.15. A přišli do Jeruzaléma, vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a kupovali a převraceli stoly směnárníkům a sedadla prodavačům holubu. A nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronesl nějaké zboží. Učil a říkal jim, což není napsáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste učinili z něj jeskyně lupičů. Pán Bůh se v životě mockrát nenaštval, ale tady vnímám, že to nebyl jako kdyby vztek, ale byl to spravedlivý hněv. Jan o něm píše horlivost pro tuto věc s ním sloumala. Mám tady úplně jednoduchou otázku, proč ten Ježíš Kristus se tady naštval? Proč horlil? Proč planul? Dokonce v tom překladu bychom mohli říct frkal hněvem. Jo, to je něco jako kůň, když frká. Proč to pro Ježíše bylo tak důležité? Spozorněme a zkusme se zadívat na to, co nám tady Ježíš Kristus chce říct. A vnímám, že nám tady chce říct jednu důležitou věc. Můj dům byl nazván domem modlitby pro všechny národy a vy jste z něho udělali něco úplně jiného. Vy jste z něho udělali něco jiného. A já si myslím, že to pro Ježíše bylo něco moc, moc důležitého. Aby dům, kde se schází, který je, aby byl nazván domem modlitby. Já nevím, možná, že dneska by Ježíš planul podobným hněvem, možná, že by nám řekl, je fakt náš dům domem modlitby? My tady neprodáváme, já si myslím, že to by Ježíš určitě neřekl, ale nevím, jestli by třeba neřekl, celý týden je to tady prázdné, proč se tady nechodíte modlit? Však dům je domem modlitby. Já nevím, co by nám řekl Ježíš, ale tento týden máme jednu velkou příležitost naplnit tu vizi Ježíše, které má a to, abychom se společně scházeli, abychom se společně modlili. Dům Boží je nazván domem modlitby. Rád bych tady zakončil a zakončil bych pozitivně. Ve Skutcích apoštolů, které momentálně právě čtu, tak mě velmi inspiruje několik poznámek, které tam můžeme vidět. V první kapitole můžeme číst jako 14. verš, ten v překladu teda čepu, který mám, ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Já tady čtu, že oni se svorně modlili. Nebudeme prodávat náš majetek a nebudete to přinášet k mým nohám, ale co bych opravdu vnímal jako důležité, že se svorně a vytrvale modlili. Je to něco moc důležitého. Mám radost toho, že Marcelka vás pravidelně zve na středeční modlitevní setkání a já vás budu zvát také dál. Běží to dále, ale pojďme se společně tento týden svorně a vytrvale modlit. Možná ty přednášky jsou určitě zajímavé, ale já bych rád, abychom se společně modlili. Když jdeme dál, můžeme tam číst 2. kapitola 46. verš. Každého dne pobývali svorně v chrámě, po domech lámali chléb a děli se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Oni se setkávali docela často. Oni se setkávali každý den. A dovolte mi, abych přečetl ještě jeden text, 4. kapitole, za co bychom se mohli tento týden modlit. Co oni prožívali, že je důležité? 4. kapitola, 29. verš. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Z toho všeho, co měli společné, zkusme to vyňat a tento týden se zaměřit na jednu věc. Já jsem byl moc mile překvapen, protože čtu Skutky apoštolů a vždycky si říkám zázrak sem, zázrak tam, zázrak sem. Petr prošel, stín uzdravoval, uzdravili tam toho chromého v té ulici Krásná. A já nevím, mnoho dalších zázraků říkal, to je jiná doba, že? To bylo prostě, to je jiná doba, to bylo něco mnohem, mnohem blízkého tomu Ježíšově odchodu. To je něco jiného, ale já tady čtu, že oni se modlili za to, aby s odvahou a odhodlaně mluvili Boží slovo a potom, aby Pán Bůh projevil uzdravování, čin znamení a zázraky skrze jméno svého služebníka Ježíše. Zkusme se tento týden modlit, abychom s mocí a odvahou dokázali říkat Boží slovo. Zkusme se tento týden modlit za to, abychom prožívali ty činy Boží mocné Boží činy. Činy lásky, činy toho, že Pán Bůh je mocný, že je živý. Zkusme se za to modlit, jako oni se modlili a možná, že se přiblížíme tomu ideálu, že budeme vidět ty velké zázraky, které se tehdy děly a že budeme z moci hovořit Boží slovo. A možná k nám někomu Pán Bůh také i někoho přidá. Oni věděli, že se musí společně modlit, že to není jejich síla, jejich moc. Oni se za to modlili a tak vyzývám každého z nás tento týden. Zkusme se společně modlit. Zítra, v pondělí, ve středu, v pátek, v úterý, ve čtvrtek, po domech, doma, v rodině. Zkusme tady přijít a společně se modlit v horní místnosti. Možná to nebude takový luxus jako v restauraci, ale já věřím, že Pán Bůh s náma chce komunikovat. Pán Bůh nás zve, Pán Bůh říká, stojím před dveřmi a tluču. A zaslechne-li kdo můj hlas, otevřu mu a já vejdu. Já vejdu k němu. Pán Bůh chce s náma komunikovat a tak mi dovolte dvě takové výzvy tento týden. Zkusme přemýšlet nad tím, kde já se modlím, v kterém prostředí, sám s Bohem. Kde je mi dobře? A zkusme přijít do toho prostředí. Zkusme tam jenom jednoduše přijít a nic nedělat. Já věřím, že Pán Bůh nás už povede. Zkusme se takto s ním modlit. A to druhé, zkusme se najít čas společně jako sbor sejít a modlit. Věřím, že to bude požehnané setkání a moc se na to těším. Amen.